Cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl přijal pozvání DVTV. 14krát obeplul zemi, naučil se 17 jazyků v Akademii věd, vedl výzkum mimo evropských národů a také se stal indiánským náčelníkem. Ano. Jsme rádi, že jste přijal naše pozvání. Vítejte.
No já velice děkuji za pozvání a zdravím tuto televizi, která je tak nesmírně úspěšná a kterou taky sleduju.
Děkujeme.
To snad. Jakože ten jeden sledovací hlas není tak důležitý, ale...
No je velmi důležitý, jsme moc rádi a těší nás to.
Odanej divák.
Tak. V dětství jste byl šikanován, vy jste to řekl ve 13. komnatě České televize. Jak vás to připravilo a zocelilo na všechny ty cesty skrz 152 zemí světa?
No já si myslím, že každá rána, jako, tak jako každá akce vyvolá proti akci a ta dětská šikana, o které tedy jsem mluvil v té 13. komnatě, tak já bych řekl, že byla spíš pozitivní, jo? Protože když by vás někdo začal šikanovat ve 40, tak taková ta protireakce, jako bude v 60, že jo? Já jsem jako v 10 letech jsem byl šikanovaný, takže jsem už ve 14 měl ty protilátky, kdybych se měl vyjádřit jako lékař.
Že jste byl zocelen.
Byl jsem zocelen a při těch, vy se vzpomínal, 14 cestách a já nevím, 150 zemích, které jsem navštívil, tak to bylo dobré. No a byl jsem jako svým způsobem připravený na tuto, takhle tu knihu jsem nenapsal.
Ano, Adam Chroust ji napsal.
To napsal pan Adam Chroust.
Vy jste nikdy nechtěl psát sám o sobě.
Já jsem předmětem té knihy, nikoli podmětem, ale myslím si, že je to velice jako díky těm nakladateli a to nevím, jestli ho můžu jmenovat, ale autora můžu jmenovat, a to je pan Chroust. Si myslím, že ta knížka je zdařilá, má 4 hodiny obrazových materiálů, který jsem natočil v těch 150 zemích. Jo. Jsou tam vlastně i televizní pořady, které jsem jako dělal. Třeba pro českou televizi, nebo třeba pro japonskou televizi, nebo pro argentinskou. Jo. A jsou tam, já nevím, jsou tam zvukové nahrávky, asi když jsem jako 14 let udělal poprvní prorozhlas až tady po můj pokročilý věk. Že jo.
Jak se vám podařilo tolik zemí světa projet navzdory komunistickému režimu?
No já jsem, tohle byla otázka, kterou sám sobě kladu. Já jsem asi měl v životě štěstí. Štěstí to je fenomén, který neumíte definovat, v žádném slovníku nenajdete. Já si pamatuju, že štěstí je mužka jenom zlatá, si pamatuju z jednoho českého filmu. Ano, ale já jsem měl štěstí v tom, že mě jako 20letému začaly vycházet knížky v zahraničí. A to v takových zemích, jako bylo třeba Japonsko, nebo taky západní Německo. Čili já jsem přivážel státu veliký peníze. A stát měl dvě možnosti. Buď mě jako nedovolit cestovat, a pak samozřejmě by ty knížky jako nevycházely. A nebo mě dovolit, a já jsem teda uzavřel takovou dohodu s ministerstvem financí, že 70% těch honorářů zůstane mně, takže jsem měl devizi, protože tehdy jako se bylo velice nedostupné. Já jsem od Akademie věd, a tohle teď řeknu s odstupem 50 let, dostal jednou jedinkrát na cestu kolem světa a dostal jsem paní redaktorko $6. To, za to bych ani na letišti Václava Havla teda pravděpodobně nedojel.
Takže no, finance jste získával na cesty z těch
finance jsem získával, byly to moje peníze, které z čeho stát velice profitoval a ještě jsem jakoby státu dělal jakoby dobrou reklamu a ještě jsem byl jako trošku argument, že na mě mohli ukazovat, říkali, to není pravda, že ty komunisti někoho nepouštějí, Dick ten Stingl byl u Indiánů a Eskimáků a já nevím, a výsledkem 50 let, jste se kromě jiného, jako ty mý zážitky v této knize, že jo.
A taky vás taky asi považovali za podivína, zřejmě vás nepovažovali příliš za škodného.
Ne, já jsem byl blázen, to dokonce v nějakém kádrovém materiálu o mně se takhle jako píše, jo. A jako není nic lepšího, než být jako blázen. To bylo v té době, jako to myslím,
ano,
že...
Ano. Takže vás ani neverbovali, protože to bylo jediné, co vlastně fungovalo, když člověk dělal, že je hloupý, nebo že je blázen.
Takhle.
Pokoušeli se vás verbovat.
Přirozeně pro člověka, který myslím, tolik jezdil kolem světa a uměl 17 jazyků, což nebylo, řekněme, za socialismu tak celá běžné, tak se jednou o mě pokusili verbovat. To mám dojem, že v té knize taky je. A já jsem, jako kontaktovali mě a já jsem je odmít a neřekl jsem, že je to proti mým zásadám, ale řekl jsem, že se velice bojím. A špion, který by se velice bál, že jo, tak James Bond se nesmí bát, že jo. Tak a tohle, jako, to je, v těch materiálech je napsáno jako s velkým pohrdáním, že Miloslav Singl, který teda umí 17 jazyků, ale hrozně se bojí, no tak to samozřejmě jako...
To nešlo.
To nešlo.
Vás přijal indiánský kmen Kickapoo za svého náčelníka, dal vám jméno Okima, ten, který vede kmen. O to dokonce tenkrát oficiálně požádal československé velvyslanectví v Washingtonu. Jak to, že komunistům nevadilo, abyste se stal náčelníkem indiánského kmene?
No a tohle, jestli se mi trošku déle, to byla historie, jedna z nejkrásnějších, samozřejmě, že sedím s paní Drtinovou u stolu, ale hned druhý nejkrásnější bylo samozřejmě, když mě indiánský kmen zvolil svým náčelníkem, ale to je trošku delší povídat, jestli se mi.
Ano.
Tak já jsem u toho kmene delší čas pobýval, protože jsem se zabýval hodně indiány, napsal jsem třeba knížku Indiáni ve stomáku, nebo Indiánský běžen, nebo Indiáni na válečné cestě, to teďka vyšlo. Čili o indiánech jsem nesporně něco věděl. No a vybral jsem si jeden kmen, který teda se jmenuje Kickapoo, a u těch Kickapoo jsem jako dlouhý čas pobýval. A potom jednoho dne jsem teda se obrátil a jel jsem směrem jako tedy ku Praze nebo k České, nebo tehdy Československé republice. A pak se stalo něco nečekaného. Umřel jim náčelník a oni si řekli, sakra, tady byl jeden chlap, který je Bělok sice, ale on nám, já jsem jim dělal takový jako ministra zahraničí, nebo ministra hospodářství, jako něco jako pana Babiše třeba, jo.
Ale u nich,
protože oni nežijou ve vzduchu prázdnu, mají svý sousedy, jiný kmeny a taky Spojený státy americký, jo. No a tak se obrátili na naše vyslanectví v Washingtonu, jestli by Miloslav Singl jako nemohl být indiánský náčelník. No a na tom vyslanectví tam už vyřizovali cokoliv, jak, že jo. Možná nějaký i ty špiony, že jo, ale s tím indiánským náčelníkem nějakým to neudělali. A tak udělali to, co dělá každý správný úřad, že to poslali nadřízenému úřadu, což bylo Ministerstvo zahraničních věcí.
Jako v Československu tehdejším.
Tehdejší, socialistické.
Ano.
A to ale taky nějak dobře jako nevědělo, jestli
co s tím.
A tak nám, já jsem pracoval v Akademii věd, jste vzpomínala, a tak zavolali k nám do práce. A volali, a to musím říct, bylo 1. dubna, ještě ke všemu.
Na apríla.
A na apríla. A teďka volali k nám asi 2 hodiny dopoledne a ta akademie měla tu výhodu, že jsem musel pracovat vědecky, ale neměli jste píchačky, že jo? Čili nemusel jsem být v půl. A my jsme měli velice hodnou sekretářku, která paní Marie, ona do dneška žije, takže a ta přišla do práce, já jsem přišel do práce a ona řekla, pane profesore, volalo mi se z zahraničí, jestli by se chtěl být indiánský náčelník. A já jsem říkal, paní Marie, to už jsem přišel pěkný blbosti na apríla, ale tohle, to se mi nějak jako nezdá. Ale asi za hodinu volalo to ministerstvo a řeklo, soudruhu Stingle, chtěl byste být indiánský náčelník? A já jsem si říkal, no tak taková noble instituce se mnou jako takhle nebude žertovat na apríla. Tak jsem říkal, soudruzi, a co vy byste tomu říkali? A oni řekli, soudruhu Stingle, my se poradíme. A za hodinou asi volali a říkali, tak my bychom chtěli, abyste byli indiánský náčelník. A mě teda nedalo a říkal se, a soudruzi, proč?
Jak to, že vám to nevadí?
A jako proč chtějí? A oni řekli, protože jsou to naši rudí bratři. A protože vycházelo rudý právo, no tak to mě absolutně teda schodilo se židle. No a pak teda se stalo to, že teda jako jsem dostal...
To je ta čelenka tedy.
Jsem dostal kromě jiného tu náčelnickou. Teďka teda... Byla,
a vy jste byl korunován ve Strahovském klášteře?
Ano,
dokonce.
Já jsem byl korunován, protože to byla teďka zásadní otázka. Oni vyslali jednou Běloka jako delegáta. A teď byla otázka, kde vlastně se má korunovat indiánský náčelník. Tak nejdřív je napadlo, nebo ty podraté, že by to bylo ve svatovítském chrámu. A to jsem si říkal, že bych Karlu IV. Tohle to neměl udělat. A pak tedy já jsem si vzpomněl, že ve Strahovském klášteru, kde je tady památník národního písemnictví, je knížka, která vyšla v roce 1519 a je to jediná knížka v národním jazyce. Napsal jistý Mikuláš Bakalář, který pocházel z Plzně. A to je první knížka o národním jazyce o indiánech. Vyšla v roce 1519. Jsem říkal, no tohle je samozřejmě, tohle žádná jiná země, snad kromě Španělska nemá. Tak to udělejme tady. No a udělali jsme to tady korunovací, ten pán přijel, předal mi jako tuhle tu náčelnickou členku. K tomu musím říct, já nevím, jestli vás neotravuju,
ale samozřejmě, že ne.
Každá členka není stejná, jo? Tak jako důstojník má třeba tři hvězdičky, třeba já nevím, nadporučík, ale třeba četar má tři knoflíky, tak podle toho, jak je to střižený, ty pera, tak podle toho se poznám, jestli jsem náčelník, anebo jestli jsem, já nevím, jenom třeba pobočník, anebo jenom řadový bojovník. No a pak jsem teda dostal, protože na všechno musela být umáčka, tak jsem dostal takovou na bizonní kůži napsaný, že teda Miloslav Stingl dostal jméno Okima a je Indián. A to jsem někde, já nevím, jak říká slušně, zabordelil, prostě někde ztratil. Pak jsem dostal takový indiánský šperk, který mám doma. No a pak jsem...
A pak se tam odjel?
Ne, pak jako takhle.
Jak jste řídil ten kmen, jak jste ho
takhle,
vedl, ten, který vede?
Já jsem
vede?
S nima jakoby v kontaktu a mám docela chuť se tam vypravit. Ona samozřejmě je to trošku i ekonomická otázka, protože ten kmen, jako kdybych tam přijel, tak mě jako přátelský...
Takže vy jste pořád náčelníkem?
Já jsem, to je doživotní
titul.
To je
doživotní, takže vy i teď jste náčelníkem
ano,
tady kmeneky?
Ano, vy byste mě, to mě říkali za komunistu soudru náčelníku, jo, ale některý lidi si myslí, že jsem policajt, jo, protože jako jsem si říkal soudru náčelníku, jo, ale tohle je teda doživotní funkce, kdybych tam přijel, tak bych opět asi vykonával tyhle ty...
Ale přímo jste tedy ten kmen nikdy nevedl?
Ne, ale fyzicky prostě nevedl, fyzicky protože ne. Jsem chtěl žít tady, jo. S tím souvisí samozřejmě otázka, kterou mockrát dostávám, proč jsem neemigroval, jo. Protože já jsem byl ve Spojených státech, měl jsem takzvanou green card, zelenou kartu, byl jsem profesorem na amerických univerzitách, čili jsem byl ekonomicky zajištěný, právně zajištěný.
Ale jako chtěl jste žít tady?
A chtěl jsem žít tady. Plat byl nejméně 20krát vyšší než to, co mě dávala tady akademie, ale já jsem prostě jsem se tady narodil a chci tu umřít a tohle tak jako řada lidí nechápe, jak jsem mohl cestovat v té době, tak se řada lidí nechápe, jak to, že jsem neemigroval. Já jsem například 21, samozřejmě 99% lidí začínají vám, nebylo na světě 21. 68, když přišli takzvaná bratrská vojska, nebo nás okupovat, že jo. Tak já jsem v té době jsem v Japonsku na kongrese a asi z pěti zemí počínají Amerikou a Austrálii a taky to Japonsko mě nabídli okamžitě, abych tam zůstal. A já jsem se přesto jako vrátil, protože jsem prostě chtěl žít tady.
Vy třeba na Kubu jste se dostal úplně posledním letadlem před blokádou, netušil jste, kam letíte, do čeho letíte, najednou jste se ocitl v nejnebezpečnější zemi světa. Jak jste tam prožíval kubánskou krizi?
No, to bylo krajně nebezpečné. Já jsem samozřejmě letěl z Prahy, aniž jsem cokoliv věděl. Ale protože tehdy byly ještě vrtulová letadla, nebo my jsme letěli, nebo já jsem letěl vrtulovým letadlem Bristol Británia a to muselo přistávat, to nemohlo letět non-stop Praha Havana, ale přistávalo v Irsku, kde natankovalo, a potom na americkém kontinentu v Novém Foundlandu, v Gendru. A tam jsme dostali ku podivu francouzsky, a já jsem měl docela dobře francouzsky, musím říct, francouzské noviny a tam byly najednou vyfotografované sovětské rakety, o kterých samozřejmě u nás v Rudém právu nebylo ani slova. No a teďka jsme přiletěli, nebo přiletěl teda do Havany, ubytovali mě v hotelu a první, co mě překvapilo, že na tom hotelu, ten hotel jsem měl balkon a na tom balkonu byly protiletadlové kanóny. což jako nebývá jako v hotelech obvyklé. No a teď jsem teda opravdu přiletěl do válečné zóny. Ty Kubánci byli hrozně bojechtiví a všichni chodili se samopalama, ale neměli představu, že ta samopalama porazí atomovou velmoc, která navíc je 90 mil nebo 150 km, že tam by stačila jedna atomová bomba a Kuba prostě přestane existovat. A byl to teda, já bych řekl novinářsky, kdyby byl novinář, tak by to byl nesmírně zajímavý ano. zážitek.
A co teda byste tam dělal? Co jste tam dělal a jak dlouho jste tam byl, než jste se mohl vrátit?
Já jsem tam byl tehdy, já jsem tam potom učil na Kubě později. Ale teď jsem tam jako
v době té krize.
V té době té krize jsem tam byl na 3 týdny, protože byl první. Já jsem teda jako se zajímal hodně o Latinskou Ameriku. Založil jsem časopis Latinská Amerika, společnost práce Latinské Ameriky. A teda uměl jsem španělsky, portugalsky, no a chtěl jsem teda jako do nějaké Latinské Ameriky. No a jediná socialistická nebo komunistická země byla Kuba. A tehdy byl první zájezd s Čedokem. To snad můžu říct, že baturista
tam
tak, Čedok, že jo, byl na Kubu, no tak jsem si zaplatil a samozřejmě aniž jsem tušil, že k tomuhle vypukne, že jo. No a teď jsem se dostal teda doslova do válečného konfliktu.
A co se tam dělal?
No co jsem tam dělal, já jsem jako chodil mezi lidma, potkal jsem i teda Fidela Castra, což bylo jako docela zajímavý.
Jak to proběhlo, jak na vás působilo,
no,
co jste si řekl?
Bylo náhodou, protože centrem Havany, teda je taková hra, řekněme, u nás je Václavák, ale tam je centrem Havany, je ulice, která se jmenuje Veintiséis de Julio, 26. července, protože ten první pokus Kubánců, jako Castrovský, se odbil 26. července. No, a na té ulici jako jsem šel a tam jsem kolem něj schulovali lidi, no a tak jsem k němu přišel a říkám, no viděl někoho, já jsem samozřejmě nevypadal, a asi nevypadám jako Kubánec, že jo. A teďka on mě oslovil nejdřív anglicky, protože on studoval a jeho nějak první žena byla američka, prostě umí dobře anglicky. Ale já jsem mu teda odpověděl španělsky, čímž jako bych řekl, že jsem jako získal jeho sympatie, jeho přízeň. A on byl teda velice bojovný, evidentně velice inteligentní člověk, ale s absolutně jako neschopnou představou, že on teda s těma kulometama nebo kanónama nebo i tankama, že by prostě porazil ty obrovské množství Spojených států. A tady děkujeme, tady děkuju já, protože kdyby padla ta bomba, že on tak samozřejmě zabije i mě, že jo, nejenom ty ostatní, že se tehdy Chruščov s Kennedym na poslední chvilku dohodli a ty Američani přestali s tou blokádou a ty Rusové stáhli ty rakety a přemístili je do Turecka. No ale tohle jsem všechno samozřejmě neviděl, že jo. Mm-hmm. Ale novinářsky bych řekl, že to byla nesmírně zajímavá věc, ale byla tam 99% šance, prostě, že se z toho nevrátím. No a teďka jsem samozřejmě měl doma rodiče, který jako měli jenom ty informace z těch našich sdělovacích prostředků, jak ty zlí imperialisti chtějí zabít tu maličkou Kubu, že jo. No a teďka moji rodiče věděli, že jsem jako fyzicky na té Kubě, že jo. No ale pak se ty dva Kennedy s Chruščovem dohodli. Kennedy byl zřejmě velice moudrý a takže já vlastně jsem výsledkem dohody, nebo že jsem naživu a můžu mluvit tedy s paní Drtinovou díky tomu, že, anebo dělat, jako podílit na takové krásné knížce, že díky tomu, že se ty dva pánové dohodli. Že.
Kuba se za chvíli asi dost změní. Za ta léta, vy jste vlastně procestoval jste opravdu těch 152 zemí světa v době, kdy byly ještě dost nedotčené civilizací. Jak se Jak se ten svět v průběhu těch let, co vy jste jezdil, za ten čas změnil? Ten svět, který vy jste znal. A máte z toho, přijímáte to, že se tak mění a zglobalizovává se, anebo vás to spíš mrzí?
No, takhle. Já jako řekněme, já mám jako dva doktora, to říkám jenom kvůli tomu, že jsem jako etnolog, ale taky jsem vystudoval mezinárodní právo. A jako etnolog, my bychom si všichni přáli, aby to všechno bylo jako před 150 lety nebo 200 lety. Například skupina rakouských etnologů se rozhodla, že ohňová země, kde žijou, velmi se to zajímavé, ale žijou tři kmeny, ona, Jagán a Alakolupoje, že tam nebude nikdo smět, jenom my etnologové, ale budeme moct ty indiány studovat. Ale na tohle přece já nemám právo, že? Mně taky nikdo nemůže chodit do bytu a říkat, abych chodil oblečený jak za Jana Husa, jenom protože jako bych byl pro někoho studijní materiál. Globalizace je objektivní proces, pro který můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale to vy jako novinářka víte jako samozřejmě nejlépe. Prostě ten proces probíhá, jako zastavit se nedá. Já bych samozřejmě byl šťastný, kdyby byly nějaký kmeny, které by byly jakoby teda nedotčeny, ale skoro všechny ty skupiny, které jsem měl možnost navštívit, se v těch, řekněme, 50 letech, které cestuju, se proměnily. Nejméně proměněny jsou ty izolované kmeny na Nové Guineji, kde je, to jsou ty Papuánci, tam je 800 kmenů a žijou v jednotlivých, ano, je to zajímavé, ale žijou v jednotlivých údolích. Takže tam jsou opravdu ještě nedotčené kmeny a to je, kdybych dneska jako měl peníze a já nevím třeba, protože tam musíte mít ty prachy, protože si musíte najmout třeba vrtulník, což už teda jako není prostě, to není zahubíčko, že jo. Tak tam bych se prostě chtěl, já mám teda jeden kmen vybraný z těch 800, který se jmenuje Kumu. Jeden jeho příslušník je na jedné mojí knižce, která se jmenuje Ostrov lidovědu. A v této knize, je, já mám k tomu ještě jeden důvod, tak jako jsem na Kikapu náčelníkem, tak tady v této knize je moje, já jsem se nevědomky u toho kmene
Kumu
oženil. A za to moje manželka, o které jsem samozřejmě netušil, že si mě bere, je v této knize vyobrazená. Není tedy
vy jste netušil, že si vás bere ta manželka z kmene Kumu?
Ne, to já nemůžu říct, že to
ano, takže manželství nebylo konzumováno.
Ano, ale nicméně zde je tedy vyobrazena, není jako příliš oblečená, ale to vám snad nebude vadit.
Ne, to nám nevadí. No a jak se to stalo, že si vás dala, ani jste to věděl?
To je jako
taky vaše paní by asi nebyla úplně ráda.
Ano, další z mých smutných historií. Já jsem, když jsem přijel na tu Novou Guineu poprvé, tak jsem se seznámil, ta polovina Nové Guineji patřila dříve Holandsku nebo Nizozemsku. A tam jsem poznal člověka, který se jmenoval Hendrik, a který jehož maminka byla Papuánka. No a protože ty Holanděni tam neměli jako jiný partnerky, no tak samozřejmě splodil s Papuánkou syna, který se jmenoval Hendrik. A ten tedy uměl ty papuánské jazyky, ale zároveň uměl výborně anglicky. No a navíc já jsem ještě trošku uměl, tak vyšly mě knížky v Holandsku, že jo, čili ta holandština, zase když umíte anglicky a německy, tak jako trošku té holandštině nebo flámštině rozumíte.
No vy ano.
A on měl auto, toho slavného Brouka, toho německého Volkswagena, a říkal mi, hele, můžeme říkat Majer, on Miloslav, že jo, tak nebo Milton, pojedeme do hor, a ty budeš vedle mě a něco pěkného prožijeme. A to teda měl pravdu. My jsme jeli v tom autě, neutravuju vás.
Ne,
a já jsem seděl vedle něj a vzadu jsme měli vodu, protože základně musíte mít vodu, no a samozřejmě léky. A tedy léky jsou hrozně důležitý, voda je důležitá a nějaký jídla taky, že? No a když jsme potkali nějakého Papuánce, který teda jsou teda tady taky vyfotografovaný v té Chroustově knize, tak já jsem říkal, hele Hendrik, stop, tohle je hrozně zajímavý antropologický typ, já si ho vyfotografuju. A když jsme je vyfotografovali, tak jako odměna byla, že jsme je zvedli, protože oni chodili 200 kilometrů, to byla jediná silnice, která byla dohora a auto nikdy neviděli.
No řekněte mi, jak jste přišla k té ženě?
No ano. A teďka, jako jsme otevřeli dveře, no a byla tam tatínek s pěknou holkou, asi 10 letou. A já jsem říkal, hele, Hendriku, tak tuhle berem, jo. A ona si sedla vedle mě, no teďka jsme ji provezli těch 150 metrů a pak jsem na ní, já se vás nechci dotýkat.
No můžete ale, se mě dotýkat.
Ježiš, no tak to bych bral tady natáčení až do večera. A takhle jsem do ní lehce, ona seděla, a jsem do ní lehce strčil. A ona to opětovala a začala jako strkat do mě. A já jsem řekl, tak jsem do ní ještě vystrčila, ona ještě vystrčila. A teďka, já jsem nevěděl, co dělat. A říkám, Hendrik, odsepni, co se stalo? On říkal, you don't know. To jsi se právě oženil. Mm-hmm. A ona si myslela, že u nás teda milostné hry nebo svatební noc začínají tím, že ano, jako tady po sobě.
Dotykem rukou.
Ano. No a teďka já jsem už byl teda v kritické situaci, protože ty antropologické dámy jsem měl a že bych se mému moci chtěl na Nové Guineji ženit, to jsem teda nechtěl.
Ne.
A my jsme měli takový, každému, koho jsme vyfotografovali, jsme měli takový pytlík peněz, opravdu pytlík, a tam byly australské mince. Papírový peníze to neznali, ale australský, já nevím, většilinky nebo co to dali. A když jsme každému, koho jsme vyfotografovali, jsme dali jednu minci. No a tady tatínkovi jsem dal teda těch 25 mincí a on si potom s velkou nechutí jako tu dceru vzal zpátky. Ale jestli jsem teda oficiálně rozvedený nebo nejsem rozvedený, to nevím.
To nevíte.
A v této knize teda skutečně ta moje jako manželka je vyobrazena.
A figuruje tam.
Figuruje tam, byť tedy prakticky nahá, ale já jsem to tady musím říct nějak nevyužil, takže
to je
svatební noc.
Jako manželství nebylo konzumováno, ano, se nebylo, říkalo ano. Dříve. Melanézie, tam Nová Guinea, tam se taky ochutnal lidské maso.
No ano a ne, za to se trošku no, stydím. Bylo mě nabídnuto a to je tak, že já nevím, kdyby se mě pozvala na večeři a třeba mě to i nechutnalo, tak ale přesto prostě, ano. Když jsem na návštěvě, že, tak to musím akceptovat, tak se mě skutečně jednou stalo, že mě nabídnuto bylo lidské maso, já jsem si lehonce kousnul a no a mám z toho dva pocity, protože já předpokládám, že asi lidský maso nevečeříte běžně.
No, úplně běžně ne.
No, tak jsem měl pocit, že je mastný a že je takový jako měkký. Protože s tím jsem opravdu neměl, no, samozřejmě
do té doby zkušenost.
Neměl žádnou zkušenost. Takže zejména jako mě utkvěla jako taková ta tučnost. Jo? Ale bylo to maličký sousto, jo? A nevím, jestli teďka nebude někde v novinách, že Stingley lidoje.
Protože to možná bude. No. Asi jako první Čech jste se už v roce 74 setkal se 14. Dalajlámou. Jak to bylo nebezpečné?
No, to byla, já jsem byl na návštěvě v Indii a to tak, já jsem byl ve vedení svazu spisovatelů, ale to proto, že jsem byl v té době nejvydávanější náš spisovatel a to vedení toho tehdejšího, byl to hluboký komunismus, že jo? A u nás nebudete věřit, ale v tom vedení toho svazu spisovatelů nikdo neuměl anglicky. A teď přišla pozvánka od indické vlády na několik měsíců, aby tam měl někdo, ale podmínka byla, aby přednášel o české nebo československé kultuře v angličtině. A tam opravdu nebyl nikdo, kdo jako byl prostě byl schopný jako toho anglického výkladu. A takhle do Indie by rádo jelo kdekdo samozřejmě, že jo. Když to ještě bylo zadarmo, že jo, a třikrát denně strava. No ale proti jejich vlastní vůli, jako teda musel jsem jít stará já. No a teď, když jsem přijel do té Indie, tak jsem měl právo si vybírat program. A já jsem teda věděl o tom Dalajlámovi, že Indie je spolkový stát a jeden stát se jmenuje Himachal Pradesh, je himalajský stát. A v tom Himachal Pradesh jsem věděl, že je město Dharamsala, kde teda žije Dalai Lama. A tak samozřejmě na ambasádě nebo někomu jsem nic neřekl a do té Dharamsaly jsem se vypravil. No a ohlásil jsem se, ten Dalai Lama měl, řekněme, svého tajemníka, který tehdy ten Dalai Lama mluvil velice špatně anglicky, že jo. A já teda neumím přirozeně tibetsky, že jo. Ale měl tajemníka, který studoval v Cambridge a ten mluvil takovou báječnou akademickou angličtinou a přes něho jsem se dostal k tomu Dalai Lamovi. Ale tam došlo k takovému jako neporozumění. Dalai Lama si myslel, že mě vyslali
jako oficiálně,
potentáti a pořád na mě chtěl, abych mu jednal susku s Brežněvem nebo s mongolským náčelníkem toho velkého poradu. Já jsem říkal, že čestný slovo Brežněva neznám. A já jsem zase na něm chtěl, já jsem měl celou řadu, protože jsem napsal třeba profesorskou práci, jsem napsal o náboženství jednoho indiánského kmene. Čili já jsem měl připravený duchovní otázky na něj. A prostě šli jsme absolutně teda...
Míjeli jste se.
Absolutně jsme se míjeli a já jsem dokonce života jsem teda Brežněva nepotkal a myslím teda, že jsem o nic nějak moc nepřišel a ty mongolský potentáty taky ne, ale chodil jsem do jazykové školy na mongolštinu. Takže aspoň by bylo pro mě, že bych jednou tu mongolštinu využil. No ale teďka před půl rokem přijel Dalai Lama do Prahy a senát organizoval setkání s Dalai Lámou a najednou oni ze senátu mě zavolali, jestli bych, že on si pamatuje, že tam byl jednou velice,
on se vyjádřil
sympaticky, nejenom, ale měl dokonce fotografii, jak my dva jsme spolu, a to je opis v této knize, jo? Jak jsme spolu teda před 30 nebo 40 roky, jenom teda já o 40 mladší a on taky o 40 mladší. No a teďka ten senát mě teda požádal, jestli, já jsem se do toho nechtěl míchat, protože jako země, kterou velice obdivuje, je Čína. A mezi Čínou a Dalai Lámou je samozřejmě hluboký antagonismus. Nicméně jsem tam přišel, on mě okamžitě poznal, začal mě objímat a pak mi dal svou jako fotografii, na kterou napsal asi 6 stránek tibetsky, tak teďka se budu učit tibetštinu, aby si přečet, co mě tam píše. A bylo to zajímavé, ale obecně, kdybych to měl, já nejsem politik, zhodnotit, tak samozřejmě ta Dharamsala, ta Dalai Lámová funkce je úplně mizivá, jo, protože je 100 000 Tibetanů, kteří v životě nebyli v Tibetu a žijou v miliardové Indii, čili to je jako kdyby u nás žil jeden Indián Kickapoo, jo. Ale prostě bylo to jedna z zajímavostí, že jo, protože při těch cestách jsem potkal řadu zajímavých lidí. Třeba v Mikronésii jsem potkal Ericha von Denikena, jehož knihy tady jako vycházely, že jo, o těch mimozemšťanech, s kterým jsem se ohromně zkamarádili a pak jsme spolu mockrát cestovali po těch moři, že jo. Tak ty cesty zase mají fajn, že někdy potkáte někoho.
Zajímavé lidi.
Někoho, kdo je teda zajímavý.
No a vy říkáte, že obdivujete Čínu, řekl byste tedy o sobě, že jste apolitický člověk, že vlastně obdivujete Čínu i přes ten stávající politický rámec, kdy dochází k porušování masivnímu lidských práv a podobně? Že jste no, tohle, se nechtěl plést do toho setkání s Dalai Lámou?
Neumím posoudit. Já bych sám měl říct jednu věc. První zemi, kterou jsem navštívil mimo Evropu, byla Čína. A to byla Čína v roce 59 a tam mě například po Šanghaji vozil rikša, který běžel tak, teda bosejma nohama mě vez v tomhle vozejčku. A já jsem zpíval píseň, která tehdy existovala, daleko je Šanghaj, kde žije má loď a byl tam jediný lokál pro cizince, který byl pro námořníky a tam byli všichni ožralí. No a dneska, když přijedete do Šanghaje, tak je to město jak New York, jezdí tam rychlo dráha 300 km, na letiště 480 km, čili za mého života ta Čína udělala jako neuvěřitelný krok kupředu a dneska je to nesporně super velmoc.
Ano, a otázka je možná za jakou cenu?
Ty lidský práva, to je věc, co já samozřejmě neumím posoudit, ale ten ekonomický rozvoj je obrovský a dneska jsou, pokud můžu posoudit, já opravdu nejsem politik, nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, i za těch komunistů jediný podnik, protože jsme měli takový dotazník, kde jste organizovaný, tak jediný podnik, kterým jsem byl svat zahrádkářů. Ale prostě si myslím, že ta Čína vedle Ruska a vedle Spojených států amerických je dneska třetí jako supervelmoc.
Někdy ve 4 letech jste napsal Ježíškovi, aby vám věnoval globus, mapy a asi 1500 korun. Ono se to nestalo, Ježíšek vám to nedal, ale nakonec to nevadilo.
No nakonec to nevadilo a tento dopis Ježíškovi je opět v této knize, která teda se jmenuje Stingl. Já jsem to četl s velkým dojetím, protože v této knize je ještě další věc. Já přece jenom píšu knihy. Že?
A hodně jste jich napsal. Hodně jste jich napsal.
A hodně jsem jich napsal, hlavně v 35 jazycích, což mě samozřejmě dělá radost. Ale tady jako ti dva pánové, pan Chrous a pan Rusňák, objevili můj rukopis z když mě bylo 13 roků, kde jsem napsal 200-stránkový román. A to by řekl, že pro 13-letýho kluka 200, jako vyfabulovat ten příběh. A naštěstí tam asi já nevím stránku 70 až 75 jako našli a tady v té knize jako to čtu to s dojetím, že jo, protože jako nebejt těch dvou pánů a nebejt tyhle knihy, tak
to neobjevil.
Tak by se to neobjevilo.
A řekněte mi ještě úplně nakonec, na co bylo těch 1500, které jste chtěl po Ježíškovi? Na co by to bylo?
No samozřejmě, já jsem chtěl cestovat, jo. A v těch 5 letech já jsem si namaloval opravdu tu cestu kolem světa a těch cest jsem teda vykonal 14 a cestu číslo 3 jsem vykonal podle toho plánu, který jsem si namaloval, akorát jsem jako ten 5letý kluk jsem si neuvědomil, což jsem samozřejmě nemohl vědět, že se bude lítat. Takže já třeba z Japonska na Havaj, protože jsem napsal jednu knížku o Havaji, jsem si namaloval, že pojedu lodi. Když to dneska sednete v Tokiu do letadla a za 8 hodin nebo za 6 hodin jste v Honolulu. Čili ta jediná, jako řekněme, chyba toho plánu, ten plán byl realizovatelný a opravdu jako z lásky sám k sobě nebo z ješitnosti jsem si tuhle cestu vykonal, akorát jsem lítal místo, abych jezdil loděma.
Legendární cestovatel Miloslav Stingl byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji vám za váš čas.
Já děkuji posluchačům, děkuji krásné paní Drtinové a těším se někdy na shledanou, třeba i nad stránkama téhle knihy.
Děkujeme moc krát.
Děkuji moc krát. Děkuji.